คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
อัปเดตเหตุการณ์ยิงบอลใดผลสอบเบื้องต้นเชื่อไม่มีกลุ่มอยู่เบื้องหลังรัฐมนตรีคลังแห่งสหพันธรัฐเผยงบประมาณดีขึ้น 5.4 พันล้านดอลลาร์ทรัมป์เตรียมยื่นฟ้องดำเนินคดี BBC เร็วๆนี้เหตุตัดต่อคำพูดของเขาติดตามทั้งหมดนี้ในสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่17ธันวาคม2568กับกระผมวาริศหนูช่วยมาอัปเดตเหตุการณ์ยิงที่บอนไดซึ่งยังคงมีการแสดงความอาลัยต่อเหยื่อเหตุสังหารหมู่ที่บอนไดขณะที่พิธีศพของผู้เสียชีวิตบางส่วนได้เริ่มขึ้นแล้วยอดผู้เสียชีวิตของพลเรือน15คนรวมถึงมือปืน1คนหนึ่งในเหยื่อของการกราดยิงครั้งนี้คือมาทิลดาเด็กหญิงวัย10ปีซึ่งเป็นผู้เสียชีวิตที่มีอายุน้อยที่สุดโดยวันนั้นเธอกำลังร่วมงานฉลองเทศกาลฮานุกากับครอบครัวก่อนที่จะมีการกราดยิงโดยโรงเรียนของเธอได้ออกแถลงการระบุว่ามาทิลดาจะถูกจดจำด้วยความรักความโศกเศร้าและความอาลัยอย่างสุดซึ้งส่วนในการจุดเทียนเพื่อไว้อาลัยเมื่อวันที่16ธันวาคมพ่อแม่ของมาทิลดาได้มาร่วมไว้อาลัยโดยบิดาได้กล่าวว่าพวกเขาเลือกที่จะตั้งชื่อเธอเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นใหม่ในออสเตรเลียหลังจากอพยพมาจากยูเครนนายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบานีซีกล่าวว่าการต่อสู้กับการต่อต้านชาวยิวนั้นจะไม่ถูกมองข้ามในขณะที่รัฐบาลกำลังเดินหน้าแก้ไขกฎหมายการควบคุมปืนให้เข้มงวดมากขึ้นแม้จะเผชิญกับแรงคัดขานจากพรรค National และผู้สนับสนุนอาวุธปืนรัฐบาลของรัฐและดินแดนต่างๆกำลังพิจารณามาตรการที่เข้มงวดในการให้ใบอนุญาตครอบครองปืนรวมถึงความเป็นไปได้ในการห้ามผู้ที่ไม่ใช่พลเมืองครอบครองอาวุธปืนหลังเหตุการณ์ยิงที่บอนไดบีชซึ่งถือเป็นเหตุการณ์ยิงที่รุนแรงที่สุดในรอบเกือบ30ปีนายกรัฐมนตรีระบุว่าประเด็นการแก้ไขปัญหาการต่อต้านชาวยิวนั้นจะไม่ถูกกลบหายไปท่ามกลางการถกเถียงเรื่องกฎหมายอาวุธปืนขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ต่อต้านการก่อการร้ายยังคงตรวจสอบเอกสารและหลักฐานที่ยึดได้เป็นจำนวนมากเพื่อหาข้อเท็จจริงว่ามือปืนทั้ง2คนที่ก่อเหตุความรุนแรงซึ่งฆ่าชีวิตผู้คนไป15รายและยังมีผู้บาดเจ็บอีกจำนวนมากนั้นมีเหตุจูงใจอย่างใดโดยตำรวจระบุว่าผู้ต้องสงสัยซายิดอัครัมอายุ50ปีและบุตรชายของเขานาวิดอายุ24ปีนั้นซึ่งถูกกล่าวหาว่าใช้อาวุธปืนยิงใส่ผู้คนจำนวนมากที่บอนไดบีชในคืนวันอาทิตย์ขณะที่ประชาชนกำลังร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลของชาวยิวผู้บัญชาการตำรวจสหพันธรัฐออสเตรเลียคริสตี้บาร์เรตกล่าวว่าหลักฐานเบื้องต้นชี้ว่าเหตุโจมตีครั้งนี้เป็นการก่อการร้ายที่ได้รับแรงบันดาลใจจากกลุ่มอิสลามหรือกลุ่ม ISในขณะที่หลักฐานที่มีอยู่นั้นยังไม่มีเหตุบ่งชี้ว่ามีบุคคลอื่นเกี่ยวข้องกับการวางแผนก่อเหตุมาต่อกันที่การเปิดเผยงบประมาณโดยดร.จิมชาร์ลส์เมอร์รัฐมนตรีคลังแห่งสหพันธรัฐเตรียมเปิดเผยว่างบประมาณรัฐบาลกลางในปีงบประมาณนี้ดีขึ้น 5.4 พันล้านดอลลาร์แม้ว่าการขาดดุลงบประมาณจะยังคงอยู่ในระดับเลวร้ายที่สุดในรอบ5ปีก็ตามดร.ชาร์ลส์เมอร์คาดว่าจะเน้นย้ำถึงการบริหารการจัดการเศรษฐกิจของรัฐบาลในการแถลงรายงานงบประมาณกลางปีซึ่งจะมีขึ้นในวันนี้ในการอัปเดตงบประมาณกลางปีเมื่อปีที่แล้วผลกระทบโดยรวมของการตัดสินใจเชิงนโยบายตลอดช่วงการประมาณการล่วงหน้านั้นส่งผลให้ฐานะงบประมาณทรุดตัวลง 17.5 พันล้านดอลลาร์ดร.ชาร์ลส์เมอร์ระบุว่าการขาดดุลงบประมาณในปีงบประมาณปัจจุบันนั้นซึ่งอยู่ที่ 36.8 พันล้านดอลลาร์คาดว่าจะดีขึ้นกว่าการประมาณการครั้งก่อนเลือกตั้งอยู่ที่ 5.4 พันล้านดอลลาร์ทิ้งท้ายกันที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐอเมริกากล่าวว่าเขาจะยื่นฟ้องดำเนินคดีกับ BBC ในเร็วๆนี้จากการรายงานข่าวที่เกี่ยวข้องกับถ้อยแถลงของเขาในช่วงก่อนเหตุบุกอาคารรัฐสภาสหรัฐเมื่อวันที่6มกราคมปี2021ทาง BBC ระบุว่าพวกเขาจะปกป้องการตัดต่อคำปราศรัยของนายทรัมป์เมื่อวันที่6มกราคม2021ซึ่งถูกนำเสนอในสารคดีรายการพาโนรามาในเอกสารคำยื่นฟ้องที่ยื่นต่อศาลรัฐบาลกลางเมืองไมอามีนายทรัมป์ระบุว่าเขาเรียกร้องค่าเสียหายเป็นเงินจำนวน 7.5 พันล้านดอลลาร์ออสเตรเลียหรือ 3.7 พันล้านปอนด์ทรัมป์ได้ส่งสัญญาณล่วงหน้าเกี่ยวกับการยื่นฟ้องคดีดังกล่าวระหว่างการเข้าร่วมงานที่กิจกรรมในห้องทำงานรูปไข่หรือ Oval Office ทั้งหมดนี้คือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่17ธันวาคม2568กับกระผมวาริศหนูช่วย
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook